Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida gyvybės medis.
Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Eteryje laida gyvybės medis. Su jumis sveikinasi Svetlana Adler Mikulėnienė. Ir šiandien kalbėsimės apie sveikatą, apie visuomenės sveikatą. Ši tema šiandien pasirinkta dėl to, kad sekmadienį, balandžio 7 dieną, minėjome pasaulio sveikatos dieną. O šie metai Lietuvos Respublikos Seimo yra paskelbti sveikatingumo metais. Ir į studiją šiandien pasikviečiau Lietuvos sveikatos mokslo universiteto visuomenės sveikatos fakulteto dekanę, profesorę Ramunę Kalėdienę.
Labadiena.
Sveikatos psichologijos katedros asistentė Gėdė Širvinskienė.
Labadiena.
Taip pat gražų būrį studenčių iš sveikatos psichologijos programos, tai Rimantė.
Sveiki.
Skirmantė.
Labadiena.
Evelina.
Sveiki.
Šiandien kalbame apie sveikatą. Sveikatos apibrėžimas pasaulio sveikatos organizacijos turbūt daugam žinomas, tai ne tik ligos nebuvimas, bet fizinė, socialinė ir dvasinė ar psichinė sveikata. Apie šitos supratimus pašnekėsim truputėlį vėliau, bet požiūrį į visuomenę sveikatą kaip naują akademinę sritį gali plačiau mums atskleisti dekanę, ką galit pasakyti apie šitos mokslus ir fakulteto istoriją truputėlį.
Visuomenės sveikatos fakultetas buvo įkurtas 1994 metais. Taigi esame tikrai jauni mūsų universitete, tačiau negaliu sakyti, kad iki to laikotarpio nebuvo visuomenės sveikatos mokslo Lietuvoje. Jis buvo, bet gal tiesiog pastaruosius kelis dešimtmečius mes jau labiau koncentravomės į tą šiuolaikinę visuomenės sveikatos mokslo sampratą, kuri teigia, kad tai yra mokslas ir menas organizuotomis visuomenės pastangomis pagerinti žmonių sveikatą. Ir paprastai mes apibrėžiam šitą sritį mokslo ir praktikos, kad tai yra visas gyvenimo sritis, visus gyvenimo aspektus apimanti sveikatos gerinimo veikla. Sveikata yra visapusiška dvasinė, fizinė, socialinė gerovė, bet turbūt šiuolaikinis sveikatos mokslas jau šiek tiek kitaip apibrėžia sveikatą ir teigia, kad tai yra balansas tarp įvairių gerovės aspektų. Pastarasis laikotarpis įnešė į visuomenės sveikatos mokslus naujų aspektų. Ir mes jau vis labiau orientuojamės į taip vadinamą saliutogeninę paradigmą, tai yra žiūrime į sveikatą kaip tokį pozityvų dalyką ir vertiname sveikatą ne taip kaip anksčiau negatyviais veiksniais, tai yra liga, negalia, invalidumu, o vis labiau orientuojamės į sveikatą stiprinančius veiksnius, taip vadinamus saliutogeninius veiksnius. Todėl aš manyčiau, kad šita laida tikrai yra labai aktuali ir labai laiko šita mūsų diskusija prasideda apie tai, kad vis tik tai Lietuvoje mes turim labiau orientuotis ne į patogenezę, ne į ligų gydymą, bet į saliutogenezę, tai yra sveikatos stiprinimą, sveikatos kūrimą.
Ačiū dekanei ir iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėsim sveikatos minėjimą Biblijoje, Lietuvos Biblijos draugija 2010 metais išleido Biblijos konkordaciją ir joje mes galime rasti įvairius žodžius ir pasižiūrėti, kiek kartų jie yra minimi. Aišku, galbūt tai neapima viso švento rašto paminėjimo, bet tikrai daugelį žodžių parodyta, kiek mes galim susidaryti įspūdį, kiek dažnai jie minimi. Tai žodis sveikata šitoje konkordacijoje nurodytas 10 kartų. Tai iš tikrųjų įdomus dalykai, kas norite, susirasite, kuriuose vietose, truputėlį vėliau mes paminėsim tas vietas, o toliau norėčiau paprašyti asistentės Giedrės, kad trumpai pristatytų sveikatos psichologijos katedros istoriją.
Na tai sveikatos psichologijos katedra yra turbūt jauniausias padalinys visuomenės sveikatos fakultete. Tai yra jauna katedra, mes įsisteigėme prieš metus ir galima palyginti su pačios psichologijos istorija, kai yra sakoma, kad taip ir psichologija, taip pat ir mūsų katedra, turim ilgą priešistoriją ir trumpą istoriją, ar ne? Tai turbūt aišku, ta priešistorija yra ilga ir neatspindi tą didėjantį supratimą ir didėjantį poreikį, kad be psichologijos sveikata nelabai galima ir psichologija reikalinga tiek medicinos studentų ruošimui, tiek kitų sveikatos priežiūros specialistų ruošime. Tai toks vienas poreikis, rodantis tą svarbą psichologijos integravimo į kitų specialistų ruošimą. O kitas poreikis, tai yra sveikatos psichologų, yra poreikis specialistų, kurie išmano sveikatos priežiūros sistemos visą organizavimą, kaip ta sistema funkcionuoja. Reikalingi žmonės turi žinių apie sveikatą ir kurie gali dirbti komandinį darbą su kitais sveikatos priežiūros specialistais. Ir tarkim, užsienio šalyse, tokiose kaip Austrija, Norvegija, taip pat Italija, psichologai baigia psichologijos studijas, iš jų 70-80% dirba sveikatos priežiūros srityje. Kai tuo tarpu Lietuvoje tokių specialistų sveikatos priežiūros srityje dirba apie 18%. Tai, žodžiu, ta katedra tikrai atsirado tokiame kontekste, kad tiesiog reikėjo ruošti tuos specialistus. Ir mūsų pagrindinė veikla ir yra, mes dėstom psichologijos dalykus kitų sveikatos universiteto studijų studentams ir taip pat ruošiam sveikatos psichologijos specialistus. Tai dabar jau turim šiais mokslo metais yra pirmoji sveikatos psichologijos bakalaurų karta, kaip sakyt, pradėjo studijuoti ir mūsų šita programa išskirtinė tuo, kad tai yra pirmoji Lietuvoje specializuota psichologijos bakalauro programa, tai yra jau mes nuo pat pradžios kreipiam daugiau tą kryptis, yra sveikatos kryptis ir taip pat toliau ir magistrantūros studijos, tarptautinės sveikatos psichologijos programa ir daugelis įvairių kitų ir podiplominių studijų programų.
Ačiū Giedrei, o kadangi jau buvo paminėta, kad yra studentai, tai dėl to mes juos ir pasikvietėm, kad jie truputėlį apie save papasakotų ir kokie studentai pasirinko studijuoti sveikatos psichologiją.
Na, aš esu vyresnės kartos studentė. Specialybę šią studijuot pasirinkau neatsitiktinai. Esu masažuotoja, todėl tenka susitikti su labai įvairiais žmonėmis, o apskritai visi žmonės ateina su kažkokiu nors skausmu. Pastebėjau, kad vis dėlto dažniausiai be to, ką gali jam padaryti, panaikinti tos fizinius skausmus kūne, kurie kankina žmogų, labai yra svarbi pagalba ta bendravimo žodžio, kur no, tai irgi duoda labai didelę naudą bendram kontekste žmogų atstatant. Tai tiesiog pats darbas nukreipė toliau siekti tų žinių ir gilinti jas.
Ačiū.
Pas mus studijuoja patys įvairiausi studentai ir patys įdomiausi ir patys veikliausi. Mes labai norim dirbti ir iš tikrųjų labai svarbus dalykas, ką visi tikriausiai jaučiame, yra meilė kitiems žmonėms. Mes norim padėti, mums įdomu viskas ir stengiamės daug veikti ir čia labai įdomu. Tai va.
Na, aš ir savo pusės norėčiau pridurti, kad čia turėjo susirinkti ir tikrai susirinko drąsų žmonės, nes dirbti sveikatos priežiūros srityje tikrai reikia turėti drąsos, kaip ir man tai jau sakė, meilė žmonėms kitiems ir šiek tiek pasiaukojimo ir to noro suprasti, padėti, išgirsti ir galbūt būti draugu, kada yra sunku, ir specialistu, kartu vienoje vietoje.
Ačiū studentėms. Ir vėl kreipiuosi į dekanę. Jau truputėlį išgirdom šiandieninę situaciją apie naują katedrą. O kaip iš viso šiandien gyvena visuomenės sveikatos fakultetas? Ko galite pasidžiaugti, pasidalinti pasiekimais? O gal prašysim Marijos radijo klausytojų maldos palaikymą, kur yra sunkumai?
Na, tai ką tik išgirdom apie sveikatos psichologijos mokslo ir studijų raidą, tai turi ilgą priešistoriją. Nes, kaip minėjau, jau nuo 94 metų mes rengėme visuomenės sveikatos specialistus ir rengėme ir bakalaurus. Ir magistrantūroje studijuoja žmonės įgydami visuomenės sveikatos magistro diplomus. Taip pat rengėme ir sveikatos vadybininkus, sveikatos srityje dirbančius socialinius darbuotojus. Kaip minėjau, visuomenės sveikata yra visas praktiškai gyvenimo sritis apimantis sveikatą gerinanti veikla. Natūralu, kad psichologinė sveikata, dvasinė sveikata, ji, ko gero, yra vienas iš kertinių elementų, nes ir mano minėta salutogenezės teorija teigia, kad pagrindinis sveikatos veiksnys tai yra vidinė darna, tai yra vidinė ramybė. Ir fakultete turėjome visas tą laikmetį atspindinčias katedras, visas padalinius, kurie tam tikram laikotarpį buvo aktualūs. Tai yra profilaktinės medicinos katedra, aplinkos ir darbo medicinos katedra, sveikatos vadybos, socialinių, humanitarinių mokslų. Ir akivaizdu, kad mums trūko psichologijos. Ir tai tiesiog natūraliai išsirutuliojo į ne tik tai kolektyvo subūrimą, bet ir dideles, stiprias studijų programas, taip pat ir mokslo veiklą šitoj srity. Na, o mūsų studentai, iš tikrųjų, jų padėtis yra unikali. Jie nėra gydytojai, mūsų absolventai, jie nėra gydytojai. Ir mūsų visuomenėje Lietuvoje keletą dešimtmečių buvo labai sunku įrodyti, kad tie žmonės yra reikalingi, nes paprastai mūsų visuomenė jie orientuota labiau yra į ligų gydymą ir su sveikatos sritim stengiasi susidūrti tik tai tada, kai įvyksta kažkokia tai rimta sveikatos problema, kartais net negrįžtami pakitimai. Ir kai mes bandėme daugybę metų įrodyti, kad persiorientuokime ir neleiskime žmonėms susirgti. Labai dažnai, ypač plačioji visuomenė, nelabai supranta, kas tai yra tas visuomenės sveikatos specialistas, ką jisai daro, jeigu aš dar nesergu, ką man gali padėti šitas žmogus. Tačiau džiugu, kad pastaraisiais metais vis labiau suprantama šitų specialistų poreikis ir jie įgyja vis daugiau galimų darbo ir karjeros veiklos vietų. Turbūt klausytojai žino, kad kiekviena savivaldybė Lietuvoje šiuo metu yra įkūrusi visuomenės sveikatos biurus, kuriuose dirba mūsų absolventai. Šitas biuro funkcijos yra labai aktualios Lietuvai, nes biurai rūpinasi sveikatos stebėsena, jie rūpinasi sveikatos stiprinimu, ligų profilaktika, jie labai didelį dėmesį skiria vaikų ir jaunimo sveikatai. Taigi mokyklų visuomenės sveikatos specialistai taip pat dirba visuomenės sveikatos biuruose. Ir nors kyla šiuo metu daug diskusijų dėl finansinių, organizacinių visuomenės sveikatos biurų veiklos aspektų, kadangi natūralu, kad naujai institucijai labai sunku išsikovoti savo vietą visuomenėje ir sulaukti žmonių ir politikų pritarimo. Tačiau pastaraisiais metais šita veikla labai išsiplėtojo ir manyčiau, kad tikrai tai yra didžiulės galimybės mūsų visuomeniai tapti sveikesnę. Taigi mūsų absolventai tikrai jie turi didžiulės karjeros galimybės, ne tik biuruose, bet ir visuomenės sveikatos centruose, kurie daugiau užsiima kontrolės funkciją. Taip pat daugybė mūsų absolventų dirba sveikatos priežiūros įstaigose, administratoriais, vadybininkais, socialiniais darbuotojais ateity po keliarių metų, aš esu tikra, kad ir mūsų sveikatos psichologai įsilies į šitas sveikatinimo specialistų gretas ir tikrai prisidės prie sveikatos pagerinimo Lietuvoj. O tas prašymas maldoje sakyčiau, neturėtų būti orientuotas į kažkokius tai mūsų vien fakulteto reikalus, kadangi mūsų fakulteto tikslas yra suteikti Lietuvos gyventojams daugiau sveikatos. Tai aš manyčiau, kad į tai mes visi turėtumėm ir orientuotis.
Ačiū dekanei, tai prašome prisiminti maldoje, kad visuomenės sveikatos specialistai palaikyti jos, kad jie vykdytų Dievo valią, kad padėtų žmonėms, kad turėtų galimybės padėti žmonėms. O dabar mano minėta trumpa ištrauka iš Senojo testamento ir Sirachido knygos apie sveikatą. Geriau beturtis sveikas ir stiprus, negu ligų kankinamas turtolis. Gera sveikata yra brangiau už auksą. Tai visi tie dalykai, kuriuos paminėjo dekanė, matot, yra jau minimi ir Senajame testamente. Iš tikrųjų, sveikata yra brangiausias mūsų turtas. Aišku, kada susiduriam su liga ir kančia, mes irgi turime surasti prasmę ir turime suprasti, kad kaip šiandien sveikatos apibrėžimas sako, kad sveikata tai ne ligos nebuvimas, kad netgi turint ligą žmogus gali būti sveikas kitom prasmėm, jeigu jisai gali pakelti savo skausmą ir kančią, jeigu jisai gali socialiai būti integruotas ir jeigu jisai turi dvasinę ramybę, netgi turint ligą žmogus gali būti suvokiamas kaip sveikas. O dabar norėčiau grįžti prie lektorės Giedrės ir paklausti jos, kalbėjom apie sveikatos psichologiją, bet kas tai yra ta sveikatos psichologija, ką jinai apima?
Tai sveikatos psichologija vėlgi yra gana jauna psichologijos šaka ir jinai atspindi tą tarsi tiltą tarp medicinos ir psichologijos. Jeigu iki to laiko medicina daugiau atskirai analizavo ligas, ligų priežastis ir matė, kad tos ligų priežastis tai yra fizinės. Psichologija savo keliu analizavo psichinius procesus, žmogaus elgesį ir vis tik tai ir iš vienos ir iš kitos pusės atsirado tos supratimas, kad sveikata ir sveikatos psichologija yra gimininga elgesio medicinos sričiai, tai tos abi sritis yra labai giminingos ir jeigu elgesio medicina daugiau analizuoja tas gyvensenos elgesio reikšmę, sveikatai ir lygų atsiradimai. Tai taip pat ir sveikatos psichologija analizuoja psichologinius sveikatos lygų aspektus, kas padeda išvengti lygų, tarkim, tai gali būti ir įvairūs elgesio aspektai, galbūt netgi mąstymo ar savijautos reikšmė mūsų sveikatai.
Kokią svarbą turi dvasinis aspektas sveikatos psichologijoje? Ir kodėl mes kartais surandame apibrėžimą sveikatos, kai kur išverčiama dvasinė sveikata, o kai kur, kad tai yra psichologinė sveikata. Tai čia kažkokios sąsajos turėtų būti turbūt.
Tai čia jūs kalbate tikriausiai apie sveikatos apibrėžimą, ar ne, kuris yra pasaulinės sveikatos organizacijos apibrėžimas ir jisai skamba taip, kad sveikata tai nėra tik tai ligų ar negalios nebuvimas, o tai yra visapusiška fizinė, socialinė ir psichinė gerovė, kai kur vertimas yra dvasinė gerovė. Ir ar ne, turbūt kyla klausimas, ar tai yra tas pats, ar jeigu kalbam apie psichinę gerovę, ar kalbam to pačiu ir apie dvasinę gerovę. Tai manau, kad netgi jeigu ir pavadinime neskamba tas žodis dvasinė gerovė, tai tikrai jinai yra neskiriama tos ir psichinės gerovės dalis, ir sveikatos dalis. Ir pats dvasingumas dabar jau yra tikrai labai neatsiejama tiek medicinos, tiek psichologijos dalis. Ir galima pasakyti, vien Jungtinėse Amerikos valstijose 2005 metais iš 135 medicinos universitetų 101 universitetas turėjo tokį kursą kaip sveikata ir dvasingumas. Jeigu palyginti 92 metais, toks kursas buvo skaitomas tik 5 universitetuose. Ar ne, vadinasi, ta dvasingumo reikšmė yra suprantama ir sveikatos srityje, ir medikų ruošime, taip pat Amerikos universitetuose, kai kuriuose yra tokie įsteigti netgi religijos dvasingumo ir sveikatos centrai, kur koncentruojasi į šios srities tyrimus. Ir yra daugelis vėlgi įdomių tyrimų, kaip dvasingumas ar religijos praktikavimas yra atsiliepia žmonių sveikatai. Tai yra tos sąsajos ir su tuo, kad religiją praktikuojantys žmonės ilgiau gyvena, jie yra sveikesni. Taip pat ir psichikos sveikatos srityje yra nustatyta, kad religiją praktikuojantys žmonės pasižymi žemesnė depresija ir netgi psichinėmis ligomis sergantis ligoniai geriau sveiksta ir geriau jaučiasi tie tikintis. Psichologijoje taip pat tas dvasingumas vėlgi turi tikrai savo vietą ir jisai yra svarbus. Ir tarkim, Amerikos psichologų asociacija turi netgi atskirą padalinį. Tai yra religijos dvasingumo psichologijos padalinys. Ir kaip jie patys atkreipia dėmesį, kad religijos psichologija yra viena iš seniausių psichologijos sričių. Ir jos atstovas vėlgi buvo vienas iš pirmųjų psichologų, Williamas Jamesas, Harvardo universiteto profesorius, kuris būtent atkreipė dėmesį į tikėjimo ir mąstymo svarbą netgi mūsų, tarkim, ir sveikatai, ir savijautai. Ir jisai išsakė tokią mintį, kad mano kartos didžiausias pasiekimas buvo tai, kad supratimas, kad keisdami savo mąstymą, mes galim keisti išorinius savo gyvenimo aspektus. Ar ne? Tai buvo kažkur tai. Jisai gyveno tarp 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje. Tikėjimo svarba tikrai jinai turi savo vietą ir manau, kad tai yra turbūt neišvengiama dalis geros tiek psichinės sveikatos, tiek fizinės sveikatos. Aišku, kiekvienas žmogus gyvenime tas dvasingumas vėlgi gali būti ir suprantamas skirtingai, bet, žodžiu, yra tokios sąsajos.
Ačiū, Giedrei. Ir iš tikrųjų dvasingumo aspektai yra svarbus. O dabar norėtume truputėlį atsikvėpti ir kviečiame pasiklausyti muzikos. Malonus Marijos radijo klausytojai, toliau tęsiame laidą Gyvybės medis. Ir studijoje šiandien kalbamės apie sveikatą, nes balandžio 7 dieną minėjome pasaulio sveikatos dieną. Ir studijoje turime visą gražų būrį moterų merginų iš visuomenės sveikatos fakulteto. Ir jau kalbėjo dekanė, profesorė Ramunė Kalėdienė, lektorė Giedrė, o dabar labiau norėčiau paklausinėti studentų. Jau išgirdom, kokios studentės studijuoja, kai kurie atėjo po 12 klasių, kai kurie jau turi jau savo specialybę ir gilina žinias, tai drąsus, aktyvus žmonės. Jūs ne tik mokotės, ką jūs daugiau veikiate?
Na, galbūt labai sunku kalbėti apie tą veiklą, kuomet mes esam dar tik šiek tiek daugiau negu pusę metų šiame universitete. Mes esam nauji, švieži šio universiteto nariai, tačiau tikriausiai visiems įrodėme, kad tikrai esame išskirtiniai ir aktyvus, nes jau šį mėnesį įsikūrėme LIPSA, tai yra Lietuvos psichologijos studentų asociacijos filialą mūsų universitete. Tai yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sveikatos psichologijos studentų asociacija. Ir ši asociacija užsibrėžė labai aukštus tikslus savo. Mes siekiame informuoti visuomenę, siekiame bendradarbiauti su kitomis asociacijomis mūsų universitete ir norime parodyti, kad mes esam aktyvus ir esam reikalingi visuomeniai. Norim parodyti apie savo svarbą, apie savo gerus darbus, kuriuos galime nudirbti ir apie tai, kaip mes galime padėti ir kad pas mus žmonės turėtų ateiti ne tik tada, kuomet jau jie susirgo, o ir tam, kad įveikti paprasčiausią stresą, kurį mes patiriame kiekvieną mielą dieną.
Norėčiau dar priminti, pasakyti, kad ir universitete vyksta daug renginių ir visokios organizacijos, tai tik ir studentų atstovybei, tik ir moksliniai draugėje esame laukiami ir nori, kad mes dalyvautume ir veiktume kažką.
Taip pat yra psichiatrijos būrelis, prie kurio veiklos mes tengiamės prisidėti, nes daugelis iš tiesų neskiria psichologo ir psichiatro ir tikrai siekiame, kad būtų išryškinti tie skirtumai tarp dviejų specialistų ir kad tikrai visuomenė suvoktų, kur gali kreiptis pagalbos ir kas iš tiesų gali padėti tiesiog paprasčiausioje kasdienybėje.
Na, stengiamės iš tiesų, kadangi esam pirmo kursai, tai stengiamės sudalyvauti kuo daugiau, tai nėra labai paprasta, yra gan ir sunku. Mes taip galvom, kad esam tikrai pakankamai aktyvus, dar ne viskas pabandyta ir išbandyta, yra tokių sričių kaip ir sporto ir kitų, kur iš tiesų irgi labai teigiamai duoda naudos mūsų naujam požiūriui ir mūsų tolimesniai sveikatai, kur galėsim galbūt vėliau perduoti ir savo klientą matyti darbuose. Tai aš asmeniškai tai iš tiesų žadu įsijungti į sportinę veiklą dar.
Ačiū. O dar norėčiau paliesti vieną opų klausimą dėl ateities įsidarbinio. Aišku, jūs pirmas kursas dar atrodo tie 5-6 metai labai toli, tačiau jie labai greitai prabėga. Jūsų dėstytojai minėjo, kad sveikatos priežiūros įstaigose dirbsit. O ką patys galvojat? Jaunimas dažnai galvoja, kad reikia mauti į užsienį. Ką jūs apie tai?
Aš asmeniškai galvoju, kad iš tiesų Lietuva tai yra tokia labai gera dirva, jeigu taip galim pasakyti, mūsų specialybei. Ir aš asmeniškai matau tokią vieną sritį, kuri yra labai perspektyvi, tai įmonių psichologija, kur žmonės ateina visą dieną, ten praleidžia, ateina iš šeimų ir su šeimų problemom ir su darbo. Ir manau, kad čia žmonėm reikia tikrai labai daug pagalbos ir psichologas čia galėtų labai daug duoti ir padėti. Aš manau, kad nuo to tikrai labai priklauso to žmogaus ir jo šeimos ir apskritai sveikesnė, geresnė būsena.
Na, aš asmeniškai įstojau šią specialybę dėl to, kad turėjau viziją ir turiu didelį norą dirbti onkologinių ligų srityje. Mane iš tiesų žavi onkologinių ligonių stiprybė. Ir aš suprantu, kad iš tiesų šalia tos jų stiprybės su mano kaip specialisto pagalba būtų galima labai daug nuveikti, nes greta jų yra ir šeimos nariai, kuriems iš tiesų reikia pagalbos. Ir galbūt, jeigu būtų padėta šeimos nariams, galbūt ir tas ligonis greičiau sveiktų ir apskritai visa ta sritis šiek tiek pajudėtų iš to įšalo, kuris yra šiuo metu.
Aš tai nemanau, kad gera idėja važiuoti į užsienį ir užsidirbti ten pinigų ir dirbti kaip psichologo, kadangi vis tiek psichologas turi suprasti kiekvieną savo kliento žodį, suprasti jo kūno kalbą ir yra sunku įvaldyti kitą kalbą, jau kultūrą ir nemanau, kad tai yra gera idėja, nes gali ir pakenkti žmogui nesuprasdamas jo.
O kaip jums mūsų ministro idėja dėl specialistų, kurie mokosi nemokamose valstybės finansuojamose vietose, dirbti Lietuvos rajonuose, kur labai trūksta specialistų? Ar sutiktumėt po studijų porą metų padirbėti kokiam kaime?
Aš tai manau, kad sutikčiau, nes vis tiek priklauso ne kur tu dirbi, o ką dirbi. Jeigu tau patinka tavo darbas, jeigu tu myli jį, tai tikrai nėra problemos.
Iš tiesų visi Lietuvos žmonės yra vienodi ir kiekvienas žmogus mums kaip psichologui yra išskirtinis ir tai yra tas sutvėrimas, kuris yra nepaprastai gražus, nepaprastai įdomus ir bet kuris žmogus, nesvarbu ar jisai yra pasiturintis, ar jisai yra šiek tiek žemesnio sluoksnio, ar jis yra sveikas, ar jis yra sergantis, jis vis tiek yra žmogus ir tai, ką tu gali duoti bet kuriam žmogui.
Aš manau, kad tas sprendimas ministro nėra labai blogas. Iš tiesų yra čia, aš įmatau dvi pusės, yra ir ta tokia socialinė pusė ir galbūt ne visiškai teisinga jaunų žmonių požiūris, kad iš tiesų reikia dirbti tik didmiestyje, kalbant apie psichologiją, kad už jo yra žmogus pagal mūsų specialybę. Tai yra kaip ir medikų ir, sakyme, mes ne, na, kaip ir nepriklausom, ne medikai, bet vis tiek tos ryties specialistai, tai aš manau, kad tiesiog ten, kur yra žmogus, ten ir reikalinga pagalba.
Ir dar mūsų laida artėja pabaigą, norėčiau paklausti dekanės. Tenka girdėti, kad visuomenės sveikatos specialistai, kaip ir medikai, kaip ir farmacininkai, kaip ir daugelis su sveikata susijusių specialybių, tapatinami, o gal priskiriami prie žmonių, kurie siekia pasipelnyti iš vieni iš žmonių kančios ir ligų, kiti vat, prevencijos atveju ir sveikatinimo atveju, galbūt iš žmonių baimės susirgti. Ir kartais galima susidurti, kad kalbama visuomenės sveikatos biurai vykdo programas, kurios finansuojamas iš neaiškių šaltinių. Ką jūs galite pasakyti Marijos radijo klausytojams į šitokius kaltinimus?
Na, masinės informacijos priemonėse neretai skaitome kažkokius pavienius atvejus, atsitiktinės asmeninės patirtis, prieštaraujančias toms gerai žinomoms tiesoms arba įrodymams, kas yra sveika, kas yra nesveika. Na ir turiu pripažinti, kad tikrai yra visada tam tikros suinteresuotos grupės, kurios akcentuoja vieną ar kitą patirtį, kaip panacėja nuo ligų arba kažkokį tai alternatyvų gydymo metodą. Tačiau noriu patikinti, kad visuomenės sveikatos srityje, kaip ir medicinos srityje Lietuvoje, mes tikrai remiamės įrodymais. Ir visos mūsų intervencijos, kurios taikomos Lietuvoje, jos yra pagrįstos įrodymais, o ne emocijomis ar kazuistiniais atvejais. Tarkime, na, plačiai skambanti problema skiepytis ar nesiskiepyti ir mes skaitom tokių tikrai daug nuomonių, kad tai yra farmacinių kompanijų veikla, kad tai yra interesai finansiniai. Vienareikšmiai galim pasakyti, kad jau tikrai nekelia niekam abejonių, kad skiepai yra viena iš veiksmingiausių intervencijų, vienas iš svarbiausių atradimų sveikatos srityje ir tikrai nereikėtų pasiduoti kažkokiams atsitiktiniams nuomonėms ir bijoti, kad mes esame aukos skiepų gamintojų. Ir tą patį galėčiau pasakyti apie daugelį alternatyvių sveikatinimo metodų, kurie yra nepagrįsti įrodymais ir šiuo metu neretai propaguojami. Tai patarčiau visiems žmonėms, kurie nori savo sveikatą stiprinti, išvengti ligų, remtis profesionalų patarimais ir nenukrypti į tam tikrus kraštutinumus. Tai manyčiau, kad tikrai mes turime pakankamai įrodymų, kas yra sveika, kas yra nesveika.
Tai ačiū labai laidos dalyviams ir mes su jumis atsisveikiname. Matome, kad diskusija, pokalbis buvo labai aktualus ir tikimės šitų jaunų žmonių arba kitų šitoj studijoje ir tęsime kitose laidose pokalbis apie sveikatą ir jos stiprinimą. Sudie.
Girdėjote laidą Gyvybės medis. Laida kartojama ketvirtadienį 8 valandą ir penktadienį 2 valandą.